Deux volontaires ont été blessés, a précisé cette même source. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormal entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pasi et durer longtemps.
Et c'est ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, dystocique au tobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonio, ça va comprendre, nga accouchement moko difficile. Et en tobi, accouchement difficile. Et puis, oezui, ta et bielé avant que moi si abota.
Donc, accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale esalama na tango o esengeli pour na koeviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié. Autobi ke esa n'importe qui te ou ya koki ko dirige accouchement ou ya koki ko soa décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini bisonyo soto kiki ko éviter survenir ya maladie oyo to bengiango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi to lobi ke eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais il y a une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge outi koloba pe ezwi ntango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age eso epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo ekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.